Jeesus saab iga inimese kätte, kes avab oma südame, olgu see siis vara, noore seas, kõrgema seas, kõigile, kes teda appi jõuavad, saavad päästetud. Käes on suur reede ja ma tahaks täna vaadata suure reede sündmusi ja selle pilgualt, mida me saaksime nendest õppida. Kristuse kannatused, tema surm meie patud eest ja üles tõusmine. Need sündmused on kristliku usu ja sõnumi nurgakiviks. Ja ilma selleta ei oleks meie usk tühine. Pangem tähele, pühakiri ütleb nõnda, et kui aga Kristust ei oleks üles äratatud, siis on teie usk tühine, siis olete te alles oma patudes. Kuid miks on siis need suure reede sündmused nii olulised ja mida me saame nendest sündmustest õppida? Esiteks, mis me näeme Kristuse eeskujust, on see, et enese tahtele suremine, vanast elust loobumine peab olema tõeline, alles siis sünnib uus elu ja vili, millest paljud saavad osa. Kristus õpetas meile tõesti, ma ütlen teile, kui nisu iva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üks ja kui see sureb, siis see kannab palju vilja. Ta õpetas seda, et tõeline vili tuleb alles esile siis, kui isik loobub oma plaanidest ja oma tahtest, sureb endale ning alistub just sellele, milleks ta on loodud. Mõtle selle seemne näite peale. Seeme alles siis hakkab võitsema, kui ta on mulda pandud ja ta sureb nagu oma loomusele. Kujuta ette seemet, kes tahab oma tahet teha kuskil põrandal või laual. See oleks naljakas, eks ole? Me kõik saaksime aru, et see ei ole tema õige loomus, see ei ole tema õige kutsumine, see ei ole temale antud roll. Ta hakkab alles siis õitsema, kui sa paneta mulla sisse ja kui ta sureb oma tahtele. Samamoodi on minu ja sinuga, samamoodi oli Kristusega. Ta suri oma tahtele. Ja siis tuli esile see loomus, milleks Jumal teda oli kutsunud. Kristus ainult ei õpetanud seda suremise põhimõtet, vaid ta demonstreeris seda. Ta läks sellest läbi kuni risti surmani. Ta oli valmis surema oma tahtele ja oli valmis ka füüsiliselt elu andma. Kuid see, mu sõbrad, ei juhtunud suremise enda pärast, vaid selleks, et ta kannaks tohutult palju vilja, nagu seda sõna ütleb. Kui seeme sureb, siis see kannab palju vilja. Sellel oli point, sellel oli sisu, sellel oli nii suur vili, mis selle taga oli. Pühakiri ütleb, et ilmutuses raamatus ja see viiendas peatükis, seal olid taevased olendid ja seal olid 24 vanemat, nad heitsid Jeesuse ette maha ja laulsid talle uut laulu. Ja pane tähele, kuidas see kõlab. Sina oled väärt võtma raamatu ja avama selle pitserid, sest sina olid tapetud ning sina oled ostnud Jumalale oma verega inimesi kõigist suguarudest ja keeltest ja rahvastest ja pagan hõimudest. Milline vili, eks ole? See ristitöö, mis sai tehtud, see ostis kõigist suguarudest, rahvastest, keeltest, pagan hõimudest inimesi päästele, igavasele elule. Sellel oli suur vili, et see seeme läks vabatahtlikult surma. See surma minek, see enese tahtest loobumine pidi olema tõeline. Kui seeme ei tõeliselt, päriselt mulda ei lähe, ta jääb sinna teele või tee äärde. Me oleme kuulnud tähendamissõnasid pühakirjast tee äärsetest, kuhu külva ja seda seemet kukkus. See päris hästi ei lähe õitsema, see päris hästi ei hakka kasvama. Ta ei leia juurt, ta ei saa seal piisavalt toitu, valgust nii edasi ja see ei kanna vead vilja. Ainult siis kannab seeme head vilja, kui ta päriselt läheb sinna sügavasse mulda ja seal alistab kõik. Seda tegi Jeesus ja ta näitas seda meile ette. Eelmise nädala palves olles näitas Jumal mulle südamesse ühe pildi. Ma olin just kui seeme ja mida rohkem aeg edasi läks seda sügavamale, see seeme mulla alla vajus. Ja siis ma nägin järsku sellest seemest tulemas välja kasvamas ilusaid viljapäid. Ja nad said küpseks ja neid oli palju seal. Ja kohe mulle meenus kirjakoht, sest meid, kes me elame, antakse alatasa surma Jeesuse pärast, aga et ka Jeesuse elu avaldaks meie elu surelikus ihus. Nii on surm tegev meis, aga elu tegev teis. Teise Korintlase 4:11-12. Ma mõissin kohe, et kui minu enese salgamine toob palju vilja esile, millest teised saavad õnnistatud. See oli Kristuse suremise põhjus tuua kasu teistele, sulle. Ning see on ka kõigile kristlastele, Kristuse eeskuju järgijatele, kutse surra oma tahtele, alistuda taeva isa plaanile, et kanda rohket vilja teiste kasuks. Sõbrad, me ei kutsu lihtsalt ennast piitsutama või lihtsalt tampima või surema. Sellepärast, me kutsume sellepärast, et sellel on nii suur vili ja nii suur kasu teiste heaks. Ja me ei tee seda omast tahtest. Inimene ei tee omast tahtest selliseid tükke. Jumal paneb südamele. Ja kui Jumal kutsub sind ja paneb südamele, siis sellel on vili. See on esimene õppetund. Suremine oma tahtele peab olema tõeline. Siis see kannab alles vilja. Teine õppetund. Loobumine peab toimuma vaba tahtlikult. Jumal ei tee roboteid. Ja igal inimesel on vaba tahe, mis ta oma eluga teeb. Usku ja Jumala plaani järgi elamist ei saa kellelegi peale suruda. See peab olema inimese ise enda vaba tahtlik otsus. Peale surutud või manipuleeritud otsus pole tõeline ja inimene ei ela selle järgi oma südamega. Seetõttu ka ei tööta need ristisõdade jõuga kristianiseerimised ega kommi ja präänikuga inimeste usu juurde meelitamine. Kui aga inimene teeb südamest ise otsuse Jeesust järgida, siis ta ka ise hoiab sellest otsusest südamega kinni. Peale surutud otsust sa ei hoia niisama kinni. Nii siis see peab olema vabatahtlik. See peab olema sinu sisemine, mina ise tahan otsustada Jeesusele oma elu anda, Jumalale elu anda ja teenida teda. Jeesusel oli võimalus ka taganeda sellest Jumala plaanist. Me räägime vabatahtlikkusest ja vabatahtlikult otsuse tegemisest Jumalat järgida. Jeesusel oli ka vabatahe. Tal oli võimalik taganeda Jumala plaanist ja tema heitlust me näeme suure reede sündmustes. Kui ta oli seal Getsemane aias, ta langes silmini maha, me loeme Mattuse 26. peatükist. Ta langes silmini maha ja palvetas, minu isa, kui see on võimalik, siis möödugu see karikas minust. Ja need ei olnud kerged tunnid Jeesuse jaoks. Need, mis tal ees seisid, ta väljendas seda oma isale, küsides, isa, kas see on võimalik teist teed minna? Tal oli võimalik surma teest tegelikult loobuda, sest tal oli vaba tahe. Ja ta polnud programmeeritud robot tegema kindlat otsust. Tal oli vaba tahe, ta sai muuta seda. Ja sel hetkel kogu taevas hoidis hinge kinni, et kuulata, mida Jeesus seal Getsemane aias, mida ta otsustab. Kogu ajalugu ning minu ja sinu igavene saatus sõltus sellest otsusest, mida Jeesus seal Getsemane aias otsustab. Milline kaal oli sellel hetkel? Milline võimas ja ülev hetk suure reede sündmustes? Aga sõbrad, ma loen edasi, mis siis sündis. Kuid siis Jeesus ütles midagi, mis tähendab vabatahtliku loobumist. Ta ütles nõnda, ometi ärgu sündigu nõnda, nagu mina tahan. Vaid nii, nagu sina tahad. Ma vabatahtlikult otsustan sinu tahe sündiga, Jumal. Ta ütles põhimõtteliselt, mina, Jeesus Kristus, ma loobun omast plaanist, oma õigusest, oma tahtmisest ning nõustun minema Jumala poolt kavandatud parima plaani järgi. Wow. See oli tõeline otsus. Ja see on tõeline otsus, mida ka sina teed ise oma sees vabatahtlikult, et loobuda oma elust ja saada Jumala elu. Väge ei oma sinu vanemat otsus siin ristida. Väge ei oma sinu kiriku nimekirjas olemine või Jumala heaks annetamine ega kohusetundest või süütundest Jumala teenimine. Väge ei oma ka heade tegude tegemine Jumalale meeldimiseks. Väge omab vabatahtlikult kogu oma elu olemuse 100%-line alistamine Jumalale, öeldes talle igapäevaselt ometi järgu sündigu nõnda nagu mina tahan, vaid nii nagu sina tahad. See omab väge, mu sõbrad, nii minu ja kui sinu elus. Vabatahtlik alistumine. Ainult sellisel otsusel on tõeline, taevaline jõud taga, sellel otsusel on kadumatu ja igavikuni vilja kandev efekt kas sa oleksid valmis järgima Jeesuse eeskuju ja tegema seda sama, loobuma oma tahtest, et teostada tema tahet, taevaisa tahet. Kui sa teed seda jah, ütled jah ja ütled vabatahtlikult, siis see töötab, sest see peab olema vabatahtlik. Seda me õppisime suure reede sündmustest. Ja kolmandaks õppetund suure reede sündmustest, sa pead jääma kindlaks, kui sinu otsuse pärast sind hüljatakse. Kui suure reede sündmuste käigus Jeesus vahistati, jooksid kõik jüngrid laiali. Pühakirjast Markus evangeeliumist me näeme ja kõik põgenesid, jättes ta maha. Jeesus jäi täiesti üksi. Tal oli tugev suhe Jumalaga ja ta tuli toime sellega, et teisi tema ümber polnud ja ta pidi ise ülematele ja valitsusjuhtidele aru andma ja küsimustele vastama. Ta oli tugev kristlane, ütleme nii, kui Jeesus kohta nii võib öelda. Ta sai sellega hakkama. Küll aga sellega asja ei lõppunud, rääkides hüljatust, hülgamist. Hülgamine tungis Jeesus jaoks veelgi sügavamne, kui ta tundis, et tema enda isa Jumal on ta ka hüljanud. Pangem tähele risti peal olles. Jeesus, mida ta ütles, kella kolme paiku aga kisendas Jeesus valju häälega, Eli, Eli, lema, sabatani. See on tähenduses, mu Jumal, miks sa mu maha jätsid? Ta koges hüljatust kõige sügavamal tasandil, sest ta oli valinud selle tee, Jumala tahte tee. Võib-olla, et sina samuti kogenud, kuidas sinu sõbrad sind hülgasid, kui sa said kristlaseks. Nad võib-olla naersid sinu otsusele, ja on öelnud, et sa oled täitsa ära pööranud. Võib-olla sa oled, ei ole veel kristlane, sa oled huvitatud vaimulikest asjadest, käid kirikus, kui tunned survet selle üle, mida teised sinust arvavad, kui nad saavad teada, et sa usklikega läbi käid või kirikuga läbi käid. Võib-olla sa oled selles kategoorias, kardad selles kategoorias hülgamist. Sa pead jääma kindlaks. Sa pead jääma kindlaks oma otsusele Jeesust armastada isegi, kui sind hüljatakse. Hüljatuse ja üksi jäämise testi ülim, see on test ja see on ülim proovikivi, mis katsub läbi sinu tõelise otsuse ja otsuse tõelisuse. Kas see otsus Jeesus järgi on ikka tõeline? Hüljatus katsub selle läbi. Jeesus, pangem tähele, jäi kindlaks ega palunud ingleid teda ristilt alla tuua, isegi siis kui talle seda öeldi. Seal öeldi nõnda, et kui sa oled tõesti Jumala poeg, siis käsi neid inglid ristilt sind maha võtta. Teda survestati, talle anti ideid, mõtteid pähe. Aga ta ei kindlaks. Ta ei murdunud hüljatuse valu pärast. Ei kindlaks missioonile. Hüljatus testib läbi sinu armastuse Jeesuse vastu. Iga kord, kui ma räägin inimestele Jumalast, pakun neile palved, riskin ma sellega, et inimene keerab mulle selja, hüljates minu ja evangeeliumi. Hülgamise võimalus käib minuga kaasas iga kord, kui ma olen otsustanud demonstreerida oma armastust Jeesuse vastu. Eelmisel nädalal hommiku jooksu tehes möödusin ühest jalgpallurist ja mu sees oli tunne, et ma pean minema tema eest palvetama. Minu sees käivitus kohe võitlus hirm hüljatuse ees, äkki ta saadab mu pikalt. Ja vabandused, ei, mul pole tegelikult väga aega ka. Mulle aga meenus mu sõbramist sitaat, ta ütles nõnda, kui me ei oleme lähedal Jumalale, siis minu aeg muutub tema ajaks. Kohe mõissin, et kui ma teen Jumala tahet, siis tema hoolitseb minu aja eest ise, kõik saab korraldatud, kõik saab korda, su asjad saavad korda. Ja ma mõissin ka, et kui ma teen tema tahet, siis kui mind hüljatakse, siis tema jääb minuga. Ma läksin noormehega rääkima, kogu see vestus oli vene keeles, kuid siis peale palvet koges see noormes kergust, ljuhka. See oli püha vaim. Ma ütlesin talle, et see tähendab, et Jumal armastab sind ja see tähendab ka seda, et Jumal tahab, et sa seda vastu armastaksid. See oli test. Kas ma jään hüljatuse pärast, jätan Jeesuse armastuse väljendamata? Mu sõrvad kindlaks jäämine ka hüljatuse korral on minu ja sinu eesõigus. Ja see on üleskutse elada Jumala meele järgi, mitte inimeste meele järgi. Jeesus tegi oma otsuse. Minu roog on see, et ma teen isa tahtmist, kes on mu saatnud ja ma lõpetan tema töö. Ta püüdis meeldida issandele, mitte inimestele, mitte sellele inimesele, kes oli kõrval risti peal ja ütles, et võta, lase ta ennast alla tuua ja ära mine sellest kannatust läbi. Las inglid päästavad su sellest hüljatusest ja alandusest. Ta ei püüdnud meeldida inimestele. See oleks inimestele meeldimise hetk. Ah hea, hea küll, jah, ma teen nii, nagu te ütled. Ei, ta tegi, mida Jumalale meelepärane oli. Kellele tahad sina meeldida, lojaalseks jääda ning kelle tööd lõpule viia? Kas inimeste või Jumala? Ja kokkuvõtteks, suure reede sündmuste kulminatsioon oli siis, kui Jeesus oli juba ristil. Oma elu viimastel minutitel ütles Jeesus, isa, sinu kätte ma annan oma vaimu. Luuka 23 peatükist loeme seda. Ja seejärel hüüdis ta valjusti, tetelestai, tetelestai. See tähendab tõlkes, see on lõpetatud. Kõik, mis patuste päästmiseks vaja teha oli, teostati ristil. Ja iga inimese ees oli nüüd valik see vastu võtta või tagasi lükata. Aga et täielikult mõista selle sõna tetelestai tähendust, vaatame, kuidas seda kasutati esimesel sajandil. Esiteks tähendas see täielikult makstud. Tetelestai oli tavaliselt kviitungil või ostutšekil esimeseks sõnaks ja see tähendas, see kaup on täielikult makstud. Selle eest on tasutud. Esimese Peetruse Esimesest peatükis loome, et teid ei ole lunastatud kaduvate asjadega, hõbe või kullaga, teie tühisest esiisadelt päritud eluviisist, vaid Kristuse kui laitmatu puhta talle kalli verega. Meid on lunastatud, meie eest on hind makstud, meie süütegude eest. Tetelestai, see on kui tšekil esimene sõna, selle eest on tasutud. Kas sulle ei meeldiks minna poodi ja paned oma kotid sinna letile ja siis kassamüüja annab sulle tšeki. Tšeki peal on mitte number, mis sa pead maksma, vaid tetelestai. Sellest on makstud. Vau! Wow. Jeesus tegi seda meie eest. Meie pat, sellest on makstud. Meie süü, meie valed, meie eksimused. Kõik on makstud. Mis me tegema peame? Selle tšeki vastu võtma, kui me ei võta seda vastu. Siis meie eest ei ole makstud. Me peame selle vastu võtma. Teine tähendus tetelestaile. Karistus on kantud. Esimesel sajandil oli tavaks naelutada vangi süü tema kongi ukse külge. Sinna kirjutati tema kuriteod ja karistus nende kuritegude eest. Kui ta oli aga karistus ära kannud, võeti leht süüdistusega ukse küljest maha ja kirjutati sellele suurelt üle tetelestai ehk täielikult ära kantud. Välja teenitud. See leht anti siis vangi kätte ja keegi ei tohtinud teda enam samade kuritegude eest enam süüdistada. Ta oli oma pahategude hinna ja karistuse kandmise täielikult ära teeninud, välja teeninud. See oli ära makstud. Peale Kristuse ülestõusmist hauast oli tal õigus tühistada iga hukkamisele määratud patuse süüdistus leht, kirjutades sellele lehele suurelt punaste tähtedega verega üle tetelestai. Karistus on ära kantud. Kui see on nii, ei saa keegi sind enam sinu patudes süüdistada ükskõik kui tõsised need on või oleks olnud, sest karistus nende eest on juba kantud ja igavene lunastus sooritatud. Mida iganes sa teinud oled? Kas sa oled olnud mõttes kedagi hukka mõistnud või oled olnud suurim mõrvar või kurjam, siis see, mida Jeesus tegi, ta võttis selle lehe ja kirjutas sinna, tetelestai, see on ära kantud, see karistus on kantud, sa ei pea ise enam minema oma aega seal vangis või kuidagi seda heastama või välja teenima, see on kantud. Seda tegi Jeesus meie patud eest, meie üleastumist eest ja kolmandaks võit on saavutatud. Esimesel sajandil, kui sõjapealik tuli lahengu väljalt, et võiduga tagasi, siis ta oli Rooma tänavatel ja Tal olid sõjavangid seal kaasas ja kui see võit oli saavutatud lahingus, siis ta seal Rooma tänavatel hüüdis tetelestai, tetelestai. Ja selle võiduhüüuga kuulutati, et vaenlane on vallutatud, missioon on lõpetatud. Seda see tähendas. See sõna. Ja see sõna tähendab ka samuti Jeesuse kohta. Jeesus kuulutas ristil võitu vaenlas üle. Vaenlane on vallutatud. Kolossa kirjast teisest peatükist me loeme, et ta riisus ülemustelt ja võimudelt relvad ning ta tegi nad avaliku pilke aluseks, võidutsedes nende üle Kristuses. Ülemustelt ja võimudelt, selle all me mõtleme siin vaimseid olendid, hinge vaenlast, saatanat. Ja Jeesus saavutas võidu, tetelestai. See vaenlane on murtud. Ka sinu jaoks. Kas sa võtad selle võidu vastu? Kas sa võtad selle tšeki vastu? Kas sa võtad selle paberilehe vastu, kus on kõik su süüd peale, aga Jeesuse verega on kirjutatud? See on kantud, karistus on kantud. Kas sa võtad selle paberilehe vastu? Sest see on reaalne vabadus, mis tuleb sellega, kui sa kutsud Kristuse oma südamesse. Kui sa lubad temal ennast õigeks mõista. Me tuleme nüüd leiva murdmise juurde. Ülistusbänd liitub meiega ja kui sa oled oma leiva ja veini köögist elutuppa toonud, siis nüüd on see hea hetk, see tuua omale lähemale. Suure reede sündmused, enne kui need ristil üldse jõudsid, algasid üldse ülemises toas, kus Jeesus oma armsate jüngritega olid koos ja nad murtsid leiba ja jõid karikast ja see oli viimane õhtu söömaaeg, viimane sündmus Jeesusele ja jüngritega ja Jeesus tegi seal midagi, mida ta ütles, et me peaksime ka risti rahvana tegema. Mäletama seda kogu seda protsessi, kuidas Jeesus tema ihu anti ja veri valati. Jeesus oli sel ülemises toas oma jüngritega, teades, et mis kõik sündima hakkab. Ja sel ööl, mil Jeesus ära anti, ta võttis selle leiva sealt. Tänase murdis ütles, see on minu ihu, mis teiest antakse. Tehke seda minu mälestuseks. Ja murdis seda leiba. Ja isa, ma tänan ka siin täna, sellel suurel reedel. Koos oma armsate vendade õdedega Kristuses. Meie, kes me oleme Kristuse ihu ja sina, Jeesus, oled pea. Me murrame ka seda leiba, nagu sina pühakirjas ütles, tehke seda minu mälestuseks. Mäletada seda võimast sündmuste protsessi, suure reede sündmuseid. Aitäh, Jeesus, et sa tõesti läksid lõpuni ja tegid seda vabatahtlikult ja ei murdunud hüljatuse ees. Lasid selle ihul murda ja issa, me oleme nii tänulikud selle eest tegelikult. Meie saime sellest kasu, meie igavene hing, igavene elu on selle taga. Meie süüteod on lõpetatud. Meie tšeki eest on makstud. Aitäh sulle, Jeesus, sellest. Olgu see leib õnnistuseks kõigile, kes seda joovad või sellest söövad. Jeesuse Kristuse nimel. Ja samal kombel Jeesus võttis ka karika pärast seda õhtu söömaaega. Ja ütles, see karikas on uus leping minu verest nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Ja issa, ma tänan selle karika eest. Ma tänan, et see karikas sümboliseerib sinu valatud verd ja tegelikult verelepingud, mida see veri tegi. Verelepingud, et inimene ei ole enam eraldatud kauge Jumalast, vaid inimesel on üks suhe, üks lepingu suhe Jumalaga. nagu abilusuhe, aga selle alla kirjutamiseks, selle sõrmuseks on veri, Kristuse veri, elava poja veri. Issa, me täname sellest, et paremat lepingut ei ole universumis olemas ja selle verega kustutati ja kirjutati üle meie süüdistuse leht, tetelestai, see on, sellest on makstud. Sellest on kantud karistus. Sina läksid ristile. Kogu inimkonna süü läks sinu peale. Kõik haigused läksid, needused läksid, süüdistused, vaenlase töö läks sinu peale. Tetelestai, sellest on kantud, see on lõpetatud. Me ei pea seda enam võtma endale. Aitäh sulle, Jeesus, selle eest. Ja issa, ma palun igaüks, kes sellest karikast täna joob. Ja seda saada vabaks ja mõista Kristuse veretöö sügavust. Ja selle veri puhastada ja vabastada kõigest meist needusest, sest selleks on see veri valatud, et see töötaks ja me tõesti vabastaks Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Ja nüüd, mu sõbrad, võtame selle leiva oma kätte ja selle karika oma kätte. Sööme sellest üheskoos, joome sellest üheskoos. Ja see leib, see on Kristus ihu, mis on sinu eest murtud. Sööme. Ja see karikas, see on Kristuse veri, mis on sinu eest valatud. Joome sellest ühes koos. Amen. Amen. Kas me võiksime laulda ülistus kiitustänu? Ma tunnen, et see on rõõmushetk. Jah, suure reedu sündmused. Seal on palju kannatust. Enesele suremist. Aga sõbrad. Me teame lõppu, me teame seda, mis lõpus sünnib. Tegelikult see on rõõmushetk. Tähistame, rõõmustame hetkeks ja siis tuleb diakon Anneli ja juhatab meid palvesse, kus me võime oma südamet talle anda. Et laulame ülistust talle.
Me nägime just äsja väikest videoklippi sellest, mis Jeesusega tegelikult suurel reedel toimus. Ja ma mõtlesin ise, et ka kõige selle põhjal, mida pastor Ivo täna jagas ja see leivamurdmine, mis me siin tegime, see ülistuslaul, mida me just laulsime, meil täna ühtpidi on kõik nagu segamini. Me tähistame suurt reedet, mis oli tõsine ja valulik, nii nagu me siin videos nägime. Ja samas me juba teame risti rahvana, et Jeesus ei jäänud sinna ristile. Ja me teame, et ta saavutas võidu, nii nagu pastor Ivo rääkis, et see on lõpetatud, sellest on makstud, see võit on juba käes. Ja vaata, kui sa tead midagi, et see võit on käes, siis jube raske on oodata, ütleme, et pühapäevani, mil me tähistame ülestõusmist, nagu Jeesuse ülestõusmist. Ja selle tõttu me täna juba otse, kui tähistamegi nii tema surma, kui juba ette ülestõusmist, sest me teame, et see võit on juba käes. Aga sina, armas, kes sa vaatad meid ka täna ja kui sina veel ei tunne Jeesust, kui sina ei tea midagi sellest, ei ole varem üldse teadnud, oled natuke teadnud ka kõik see, mida me täna siin videos nägime, kõik see, mida me oleme täna kuulnud, siis see on just see, millest Jeesus andis oma elu. Ja see on see hind, mille ta maksis sinu eest, selleks, et sina võiksid kogeda elu kõige täiega. Sa võid mõelda, mis mõttes elu ma ju elan, ma hingan ja käin ja toimetan, mu elu on lill, mu elul on kõik hästi. Aga tegelikult ükski elu ei ole hästi, mis on lahutatud Jumalast oma loojast. Ja see on see põhjus, miks Jeesus tuli, et taastada meie suhe kõik väelise Jumalaga, meie taevase isaga, meie loojaga, kes on iga ühele meist elu annud. Ja see on ka see suure reede sõnum, see on ülestõusmispühade sõnum, et see tee on sillutatud, see tee on avatud sulle ja meil on igal ühel võimalus tulla Jeesus ette, Jumala ette, just sellistena nagu me oleme ja omada seda rõõmu ja täiust ja elu, kõike seda, mille pärast Jeesus oma elu andis. Ja kui sina ei ole seda veel kogenud oma elus, kui see on midagi, mida sa igatsed, siis täna on sinul see võimalus anda oma elu Jeesusele, mõelda kõigele sellele, mida ta tegi, mõelda sellele, mida sa just äsja nägid ja teada, et see on tehtud ka sinu eest. Teada, et sinul on võimalus saada üks elav ligiolu ja lähedus kõige väelise Jumalaga. Ja selle tõttu me tahame palvetada koos sinuga ja kui see on su südame igatsus ja soov, siis lihtsalt palveta meie järel, korda oma mõtetes või lausa sõnadega, kuidas iganes, palu see palve meie järel ja tea, et selle kaudu sul on võimalus alistada oma elu Jumalale ja saada osa kõigest sellest, mida tema tahab sulle anda. Ja kui me täna kuulsime, see on vabatahtlik, see ei ole sunniviisi, sa ei pea seda tegema, aga samas tea ka, et see on elu ja surma küsimus. Jumal ütleb piiblis, ma sean su ette elu ja surma, vali ometigi elu. Ja tänasel hommikul sul on võimalus valida elu, see sama elu, mis peitub Jeesuses Kristuses. Mis tõttu palveta koos meiega ütle, kallis Jeesus, ma tulen palves sinu ette. Ja tänan sind, et sina andsid oma elu minu eest. Sina kannatasid minu eest peksu ja piina ja häbi. Ja karistus oli sinu peal, et mina ei peaks seda kandma. Ma tänan sind, Jeesus, et sa oled sillutanud mulle tee. Kõik väelise Jumala trooni ette, olles lunastanud mu patud ja üleastumised ja soovides kinkida mulle elu. Jeesus, ma tahan võtta vastu selle elu. Ma tahan saada osa kõigest sellest, millest ma olen täna kuulnud ja näinud. Ja ma usun, et sa oled päris ja sa tahad kinkida seda kõike mulle. Jeesus, siin ma olen. Võta mu elu ja tee sellega, mida sina soovid. Sest ma tänan sind, et sinu mõtted ja plaanid on kõige paremad mõtted ja plaanid minu elu suhtes. Ma tahan saada osa sellest. Ja ma usun, et sa oled see, kes sa oled väitnud end olevat. Ja sa teed, mida sa oled tõotanud. Jeesuse nimel. Aamen. Aamen. Nii lihtne see ongi. Jumalaga rääkimine, tema poja Jeesusega rääkimine, ei ole mingi raketiteadus. Palves tema ette minek on südames südamesse lugu. Sa võid rääkida temaga just nii, nagu su südamest mõtted ja sõnad tulevad. Ja tema kuuleb ja vastab sulle ja ilmutab sulle, et ta on päris. Ja ta tõesti teeb, mida ta on oma sõnast ootanud. Nii et ole üli väga õnnistatud, rohket rahu su südamesse ja tõesti saa osa kõigest sellest, millest ristirahvas üle maailma on osa saanud ja millest nad rõõmustavad ja millest nad kuulutavad. Ole väga õnnistatud. Amen.